Хошея, 14-чи боб. Самария аҳолиси ўз худосига қарши бош кўтарди. Энди улар гуноҳнинг жазосини тортади. Улар қиличдан халок бўлади. Гўдакларини душманлар ерга уриб ўлдиради. Хомлador аёлларнинг қоринларини ёради. Эй Исроил, Эгэнг худога қайтган. Ахир гуноҳ туфайли сен қулатинг. Гапингни тайёрлаб, Эгамизга қайт. Сен унга шундай деб айт. Гуноҳларимиздан кечиб юборган. Ибодатимизни қабул қилган. Қурбонгоҳингда буқаларни қурбонлик қилгандай биз сенга матхиямизни назр қиламиз. Ассурия бизга нажот бермайди. Биз жангавор отларга минмаймиз. Қўл билан ясалган бутларни энди биз худоларимиз деб атамаймиз. Эй эгамиз, биз йетимларга фақат сен раҳм шафқат қиласан. Эгамиз шундай дейди. Мен халқимга шифо бераб, уларни бевафоликдан қайтараман. Уларга қайта кўнгил қўяман. Мен жаҳлдан тушдим. Мен Исроил учун шутрингдай бўламан. Шунда Исроил Нилуфардай очилади. Лубнон ўрмонидай томир отади. Уларнинг новдалари ўсиб чиқади. Зайтун дарахтидек кўркам бўлади. Лубнон садридай муаттар хид таратади. Уларнинг соясида халқлар яшайди. Исроил мол буғдой етиштиради. Улар узумзордай кўп ҳосил беришади. Лубнон шаробидай машҳур бўлишади. Эй Ефраим, мен бутларинга асло ўхшамайман. Сенинг ибодатларинга жавоб бераман. Сенга ғамхўрлик қиламан. Мен доим яшил сарф дарахти кабидирман. Олган мол ҳосилингнинг манбаидирман. Ким доно бўлса, бу ерда ёзилган сўзларни тушунади. Ким фаҳм фаросатли бўлса, буларнинг ҳаммасини англаб олади. Эгамизнинг йўллари тўғридир. Солиҳлар унинг йўлларидан юради. Исёнчилар эса қоқилиб тушади.